ናይ ቅድስት መንበር ዜና ክፍል ማሕተም ሓላፍን ናይ ራድዮ ቫቲካን ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ናይ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ዝዛዘም ዘሎ 2011 ዓመተ ምህረት ሓፈሻዊ ገምጋም ርእሰ ጉዳይ ገይሮም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ንክሕብሩ ብሓፈሻዊ ዝፈጸሞዎ ሃውፆተ ነልዎን ዓለም ለኻዊ ሃረም ጻሓን ንቕድሚት ክንጥምት ዘብቅዑና ዘመሓላለፍዎ ስልጣናዊ መልእኽትታትን ኣስተምህሮታትን መሰረት ገይሮም ዓለም ሓቆፍ ሃርያም ምብጻሕ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት መፋረቅ ኣብ ጀርመንን ስፔይንን ዝፈጸሞ ሃርያም ምብጻሕ ዘኪሮም እቲ ኣብ ጀርመን ዘካይድዎ ሃርያም ምብጻሕ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ምዝራብ ዝብል መልእኽቲ ዘምርሐን ቀዳምነት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሕብረተሰብ እቲ ኣብ ጀርመንን ብሓፈሻዊ ኣብ ኤውሮጳን ካልኦት ክፍሊ ዓለምን ዝረአ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝጋረድ ዓለማውነት ወይ ድማ ምድራውነት ዘማእከለ ዝሰፍሕ ዘሎ ኣመለኻኽታን ኣነባብራን ናበይ ገጹ ዝመርሕ ምዃኑ ኣዕሚቖም ብምትንታን ኣብ ናይ ጀርመን ህዝባዊ ባይቶ ዘስምዕዎ ዘረባ እግዚኣብሔር ጽኑዕ መሰረትን ንናይ ሓባራዊ ናብራን ሓልዮ ናይ ሰብኣዊ ክብርን መወከሲ ከም ዝኾነን ብዘይ እግዚኣብሔር ኩሉ ባዶ ኮይኑ ከም ዝተርፍ ከም ዝተንተኑን ኣብ ስፔይን ዝተኻየደ መበል 26 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ህያውነት እምነትን ብሩህ መጻኢ ህይወትን ዘነጽር ተስፋ ኣማእኪሎም ዘቕረቦ ስልጣናዊ ኣስተምህሮን ስብከትን እቶም ቀንዲ ዝጥቀሱ ምዃኖም ሓቢሮም ብምኽንያት በዓለ ልደትን ምዝዛም ዓመትን ንናይ ቀረባት ሓባበርቶም ናይ ቫቲካን ዓበይቲ ሓለፍቲ ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ተቐቢሎም ዘስምዕዎ ስልጣናዊ ኣስተምህሮን ክርስትያን ምዃን መሰረታዊ ትርጉሙ ዝሓበሩን ኣብዚ ምድራውነት ዝሰፍሓሉ ዘሎ ዓለም ክማርኽ ዝኽእል ህይወት ክርስትና መሰረታዊ ክፍሊ ኣስፈሆተ ወንጌል ምዃኑ የነጽር። ኣብ ቤኒን ዝፈጽምዎ ሃርያም ምብጻሕ ነቲ ካብ ዕለት 4 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2009 ዓመተ ምህረት ኣብ ቫቲካን ዝተኻየደ ናይ መላእ ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ካልኣይ ሲኖዶስ ሰነድ መሰረት ነታ ኣብ ኣፍሪካ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ዘተኮረ ኣፍሪካ ሙኑስ ናይ ኣፍሪካ መብፅዓ እተሰሜ ዝደረስዎ ሃርያም ምዕዳን ንምልጋስ ኣሚቱ እውን ዝተኻየደ ከም ዝነበረን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኣፍሪካ ዝተገብረሎም ውዕውዕ ንድሙቕን ኣቀባብላ ከም ዘደነቖምን ኣፍሪቃ ዝተፈላለዩ ሽግራት ዝረኣየሉ ክፍሊ ዓለም ክነሳ እቲ እትገልጾ ሓጐስ ከም ዘቃልሑን ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ካብ ኤውሮጳ ንኣፍሪቃ እትዛረብ ዘይኮነስ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣፍሪካ ንኣፍሪካ ከም እትዛረብ ዘረጋገጸን ናይ ኣፍሪቃ ብሩህ መጻእን ኣብ ኣፍሪካ ናይ ዘላ ቤተ ክርስትያን መጻእን ኣገልግሎታ ንክፍሊ ዓለም ኣፍሪካ ዘነጸረ ሃዋርያዊ ምብጻሕ እዩ ነይሩ ኢሎም። ድሓር እውን እቲ ኣብ 1986 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዘበገስዎ ናይ ዝተፈላለያ ኩለን ሃይማኖታት ናይ ሓባር ጸሎት ኩለን ሃይማኖታት መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ሰላም ኣብ መበል 25 ዝኽሪ ዓመት መሰረት ለብዘበን ዕለት 27 ጥቅምቲ 2011 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና እቲ ናይ ሓባር ናይ ጸሎት መደብ ቀጻልነቱ ብምርግጋጽ ንመላእ ናይ ዝተፈላለያ ሃይማኖታትን መንፈሳዊ መራሕቲ ከምኡውን እቲ ናይ ለም ዘመን ፍልይ ዘብሎ እቲ ኣብ ወዲ ሰብ ብኑባሬ ዘሎ ሓቂ ናይ ምድላይ ባሕሪኡ ኣብ ግምት ብምሃብ ቅዱስነቶም ናብቲ ጉባኤ ጸሎትን ዘተነ ናይ ባህሊ ኣካላትን ሊቃውንትን ኢኣማንያን ክሳተፉ ዘቕረቦ ዕድመ ክኸውንን ከሎ ደጊም ዓመፅን ውግእን ግብረ ሽበራን ፈጺሙ ከይህሉ ነፍሲ ወከፍ ሃይማኖት ሰላምን ፍትሕን ካቕርብ ዝዕድም ዘስምዖ ዘረባ ኣማንነትን ኢኣማንነትን ብዘየገድስ ወዲ ሰብ ሓቂ ኸናዲ እውን ዝተጸውዐ ምዃኑ ከም ዘዘኻኸሩን እዚ ናይ ቅዱስ ኣቦና መሰረታዊ ሓሳብ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ደንበ ኣሕዛብ ብዝብል ስም ኣብ መንጎ ሊቃውንቲ ኣማንያንን ኢኣማንያንን ናይ ሓባር ዘተመርሒ ገይሩ ይቕጽለሉ ከም ዘሎ እውን ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ኣብ ቤኒን ንናይታ ሃገር ዓበይቲ ሰበስልጣንን ላዕለዎት ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ኣብ ጀርመን እውን ንናይ ሉተራና ቤተ ክርስትያን መንፈሳዊ መራሕትን ተራኺቦም ቀዳምነት እግዚኣብሔርን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተመሰረት ሰላም ምዃኑ ኣነጺሮም እዮም። ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ዝደረስዎን ዘቕረቦን ሰነዳት መሰረት ገይሮም ኣባ ሎምባርድ ቐጺሎም ይብሉ ቅዱስነቶም ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ሓላፍነት መሰረት ብፍሉይ መሰለ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን መራሕነቶም ፖርታ ፊደይ አፍደገ እምነት ርዕሰ ጉዳይ ጌሮም ብዝደረሱዎ ሰነድ መሰረት ካብ ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ዝጅምር ናይ እምነት ዓመት ከም ዝኣወጁን እዚ ድማ ነቲ ቅዱስነቶም ብዙሕ ግዜ ዝገልፅዎ ኣገዳሲ ዳግማይን ሓድሽን ኣስፈቶ ወንጌል ዘነቃቅሕን ዝመፅእ ዘሎ ዓመት እውን ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ ዘተኮረ ናይ መላእ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ብፅዋን ጳጳሳት ሲኖዶስ ክካየድ ከም ዝወሰኑን ናይ ካቶሊክ ኣንቀፅ ሃይማኖት ዝሓል ቅዱስ ማሕበር ነቲ ቅዱስ ኣቦና ንናይ እምነት ዓመት ንምእዋጅ ዝደረስዎ ሰነድ ኣብ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣተረጓጉ ማኡ ዝመርሕ ሰነድ እውን ክቐርብ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ኣዘኻኺሮም ኣብ ቀረባ እዋን እውን ንናይ ላቲን ኣሜሪካ ሃገራት መበል 200 ዓመት ነፃነት ምኽንያት ዘመሓላለፍዎ መልእኽትን ናብ ኩባን ሜክሲኮን እውን ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ ከም ዝኾኑን ኣስዒቦም ግብረ ሰናይን ምትሕብባርን ነቲ ዝስዋዕ ፍቕሪ መሰረት ዝገበረ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ሮማ ኣብ ዝርከብ ረቢብያ ቤት ማእሰርቲ ምስ መላእ እሱራት ተራኺቦም መርሕ ቃል ሂቦምን ንዓበይትን ንኣሽቱን ሕሙማን እውን ከም ዝበፅሑን ምስቶም ኣብ ህዋ ምርምር ዘካይዱ ናይ ስነ ህዋን ከዋክብትን ተመራመርቲ ብድምፀ ርእየት ዝፈፀሞ ርክብ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ኣብ ስነ ምርምር ዘለዋ ግደ ዓብዪ ምዃኑ ዝምስክር እዩ ኢሎም ንድሕሪት ምልስ ቢሎም እቲ ዝሓለፈ ዓመት ዕለት 1 ግንቦት 2011 ዓመተ ምህረት ብውሳኔ ቅዱስ ኣቦና መሰረት ዝተኣወጀ ብፅእና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ በዚ ውሳኔ መሰረት ዘቕረቦ ኣስተምህሮታትን ኣስዒቦም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ መምህር ትምህርተ ክርስቶስ ብምዃኖም ድማ ኣብ ዕለተ ረቡዕን ከምኡእውን ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር መሪሖም ዘቕረቦ ስልጠናዊ ኣስተምህሮታትን ኢየሱስ ናዝራዊ ዝብላ ተኸታተልቲ መፅሓፎምን ኣባሎም ባር ዘኪሮም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለምን ዝተፈላለየ ሃገራትን እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ናይ ገዛ ርእሱ ዝኸኣለ ከባብያዊ ኩነት ዘለዋ እውን እንተኾነ ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኩላውነታ ግሁድ እዩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘመሓላለፎ መልእኽትን ዘቕረቦ ስልጣናዊ ትምህርትን ድርሰታቶምን ኩላውነት ባህሪ ዘነፅር እዩ ምስ በሉ 2011 ዓመተ ምህረት ጽዑቕን ህዱኡን ንቕድሚት ክንጥምት ዝድርኹና ዓበይቲ መልእኽትታት ዘመሓላለፍሉ ዓመት እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ